Assalomu alaykum qadrdonim. Xudoga munosib hayot kechirishda unga ulug'vorlik va sharaf keltirish eng muhim narsadir. 1-Butrus 2-bob 12 oyatga qarang. Imonsizlar orasida Xudoga munosib hayot kechiringlar. Ular sizlarni yomonlikda ayblasalar-da, ezgu ishlaringizni ko'rib, kim bilsin, balki tavba qilishar va qiyomat kuni Xudoni ulug'lashar. Xudoning maqsadi nima? U bizni o'zining maqsadi va rejasini amalga oshirish uchun ishlatishni istaydi. U bizni o'stirish uchun ishlatadi ham. Unga sharaf va ulug'vorlik keltirish uchun ishlatadi. Biz mashhur bo'lish yoki dong taratish uchun unga xizmat qilmaymiz. Biz unga ulug'vorlik va sharaf keltirish uchun xizmat qilamiz. Agar jarayon davomida Xudovand sizni mashhur qilishini istasa, bu boshqa narsa. Ammo bu narsa sizning maqsadingiz bo'lmasligi kerak. Agar siz Xudoga mashhur bo'lish uchun maqtovlar, olqishlar, tasdiq olish uchun yoki qabul qilinish uchun xizmat qilayotgan bo'lsangiz, siz oladigan hamma narsangizni olib bo'ldingiz. Bo'ldi, xizmatingizni to'xtating. Ikkinchidan, siz bir varakayiga ikki maqsad bilan Xudoga xizmat qila olmaysiz. Siz bir vaqtning o'zida ham odamlarning tasdig'i va ma'qullashini olish uchun hamda Xudoga ulug'vorlik keltirish uchun xizmat qila olmaysiz. Buning iloji yo'q. Bu xuddi ikkiga ayrilgan tilga o'xshaydi. Men yo uni sevganim uchun va u menga aytgan ishni qilishni istaganim uchun xizmat qilaman, yoki boshqa sabab bilan xizmat qilaman. Shuning uchun biz Xudoga xizmat qilayotganimizda miyamizda o'z manfaatimizni ko'zlasak, odamlar nima deb o'ylashi, boshqalarning ko'ziga qanday ko'rinish va hayotdagi boshqa narsalar haqida tashvishlansak, asosiy maqsadimizni yo'qotib qo'ygan bo'lamiz. Xudoning xizmatkori diqqatini odamlarga va ular nima deb o'ylashlariga emas, Iso Masihga qaratishi kerak. Ko'p odamlarning Xudoga xizmat qilmasligining asosiy sabablaridan biri bu muvaffaqiyatsizlikka uchrashdan qo'rqishdir. Agar men buni qilmasam-chi? Ular men haqimda mana bunday deb o'ylasa-chi? Agar bunday bo'lsa-chi? Iso Masih siz bilan biz xizmat qilishimiz kerakligini aytgan. Biz nima qilish bilan unga ulug'vorlik keltiramiz? Albatta, xizmat qilish bilan. Biz o'ylagan narsalar biz muhim deb o'ylagan narsalar emas. Ko'p odamlar muvaffaqiyatsizlikka uchrashdan qo'rqib xizmat qilmaydilar. Agar ulardan muvaffaqiyatsizlik qanday bo'ladi? Qanday muvaffaqiyatsizlikka uchraysiz yoki sizning nazaringizda iltifot nima deb so'rasangiz, butunlay ahamiyatsiz narsani aytishadi. Agar men xato qilsam-chi? Hammaga qo'shiling, chunki hamma xato qiladi. Hech kim mukammal emas. Xizmat qilish uchun hamma narsaga ega bo'lguncha kutib o'tirmang. Siz Xudoga xizmat qilishga qaror qilganingizda bo'shliqqa qadam tashlagan bo'lasiz. Vaqti-vaqti bilan siz miyangizdagi bu shovqinni eshitasiz. Xudoyim, menga yordam ber. Chunki hammamiz xato qilamiz va buni qabul qilmaymiz. Unga buning ahamiyati yo'q. U bizga xatolar orqali yordam beradi. U bizni xato qilishimizga yo'l qo'yadimi? Ha. Bu yaxshimi? Siz yo'q, bu juda uyatli deysiz. Yo'q, aksincha bu yaxshi. Chunki bu xatolar bizni Xudoga yo'naltiradi. Siz xato qilasiz va Xudoga Xudoyim, shu masalada o'z ustimda yashlashimga yordam ber, meni o'stirgan deymiz. Shunday qilib o'samiz. Shunday qilib biz unga ulug'vorlik va sharaf keltiramiz. Haqiqat shundaki, biz Iso Masihni najotkorimiz deb qabul qilgan kunimizdan boshlab Xudoning xizmatkoriga aylanganmiz.